Чекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 30 декабрдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин жаңы депутаттары парламенттин түзүмү боюнча бир пикирге келе алышкан жок.
Төрөгөнүн орун басары эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоунаа берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычынын алкагында көзөмөл камералары алыскы айылдарга да коюла баштады.
Кытайлык компания 7 облус, 2 шаар, 15 кичи шаар жана 73 калкы жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек.
Батыш менен Москванын тиреши уланып жаткан учурда АКШ менен Орусиянын президенттери телефондон сүйлөшкөнү турат. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап, кыргыз интеллигенциясынын алдыңкы өкүлү Касым Тыныстанов тууралуу жаңы кыска метраждуу көркөм тасма тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктарды билип алсак, дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Сүкөл облусуна караштуу Аксуу районундагы совхоз айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3 бир тууган балдар каза болду. Өзгөчө кырдаал министрлиги билдиргендей, балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. Үйдүн ээлерин, балдардын ата энесин кошуналар куткарып калган. Күндүзгү 3-4 чамасында башталган тилсиз жоо 7 сааттан кийин өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча өрт үй ээлеринин кызуу абалда тамекини этиятсыз колдонгонунан чыккан. Статистикага ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 2900 ашуун өрт кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 17% көп. Тилсиз жоо 40 адамдын өмүрүн алды. Анын ичинен 10 жакыны балдар. Жакында эле Ноокат районунун Көкжар айылындагы турак үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 4 адам каза тапты. Алардын экөө балдар. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Горидеги ооруканадан Руставинин түрмөсүнө которулду. 30 декабрда адвокаттар саясатчынын саламаттыгына тынчсыздануусун билдиришти. Адвокат Ника Гварамиянын айтымында Саакашвилини эч кимге жолуктурбастан которуп жиберишкен. Экс-президент 1 октябрда Грузияга кайтары менен камалган. 50 күндүк ачкачылык акциясынан кийин Горидеги аскердик ооруканага которулган. Саакашвили жана анын тарапташтары камакта кыйноого кабылганын айтышкан. 18 декабрда көз карандысыз медициналык топ аны көзөмөлдөн өткөрүп, саламаттыгы кыйноолордон, катаал мамиледен жана узакка созулган ачкачылыктан кыйла начарлаганын аныктаган. 28 декабрда Украинанын тышкы иштер министрлиги Грузия бийлигин Саакашвилиге сый мамиле кылууга чакырып, ага кошумча дарылануу керектигин билдирди. Украин жарандыгын алган Саакашвили Грузияны 2004-2013 жылдары башкарган. Экс-президент буга чейин өкүмдөр боюнча 6 жылга кесилген. 54 жаштагы Саакашвили жана оппозиция бул иштердин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын түзүмүн түзүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси депутат Султанбай Айжигитов парламентте 4 вице-спикер болоорун билдирди.
Буга чейин 3 вице-спикер болсун деген сунуштар болгон эле. Рабочая комиссия талкуулап отуруп 4 спикер, вице-спикер болсун деген чечимге келдик. Бул жагынан ушул тоготор жерин айта турган болсок.
Деген Айжигитов парламенттин 30 декабрдагы жыйынында Жогорку Кеңештин мурдагыдай 9 эмес 7 комитет түзүлөрүн айтты. Анткени менен депутаттык комиссиянын комитеттерди түзүү боюнча сунушу колдоо таппай калды. Парламенттин 7-чи чакырылышынын депутаттары 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жыйында Ынтымак партиясынын тизмеси менен келген депутат Талант Мамытов Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Бул темага алдыда дагы кеңири кайрылабыз. Лондондагы уйгур трибуналында көрсөтмө берген этникалык казак басым болуп жатканын билдирди. Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагердин мурдагы туткуну, кийин Казакстанга көчүп келген Бакытали Нурдун айтымында белгисиз адамдар чалып, тынч жүрүүсүн талап кылышкан. Нур мындай чалуулар ал сентябрда Лондонго бараарда да болгонун кошумчалады.
Бир жигит звондогон го, сен кимсиң десем, мен осындай ички иштердин адамы, атым Бакыт. Сиз Лондон сотуна бармасаңыз, Кытайды жамандамасаңыз, эгер жамандасаңыз, балаларыңыз бар, окуп жаткан балаларыңыз бар, баары менин биздин башкарууңузда болот, жогорулап окуй алмайды дегендей аңгемелерди айтты да.
Деди Нур. Шинжаңдагы адам укуктарынын одоно бузулушун электеген Лондондагы көз карандысыз бейрасмий комиссия Кытай бийлиги уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына каршы геноцидке барган деген корутундусун 9-декабрда чыгарган. Комиссия ошондой эле камактагылардын көбү эркек аялга карабай негизсиз кыйноолорго, сексуалдык зомбулукка кабылышкан деген бүтүмгө келди. Трибуналдын чечими эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Буга чейин АКШ дагы Кытай бийлигинин Шинжаңдагы кыянатчылыгын геноцидке теңеген. Кытай бийлиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Нью-Йоркто Таймс-сквердө жаңы жылдык майрам башталды. Алгач чогулгандар узап бараткан жылдагы жагымсыз окуялар тизмектелген кагаздарды өрттөштү. Көбүнчө коронавирус, стресс, кооптонуу сыяктуу сөздөр жазылган. Нью-Йорктуктар кийинки жылы дүйнө желим тапичкелерден арылат деген үмүтүн айтышты. Таймс-сквердө майрамдык иш-чаралар 1-январга караган түнү көк мелжиген имараттан хрусталь шар түшкөндө жыйынтыкталат.
Кызык экен, айтмакчы, Ipsos уюмунун соңку сурамжылоосуна ылайык, дүйнөдөгү 33 өлкөнүн 77 калкынын 77% жаңы жыл жакшы жыл болот деп үмүттөнүп аткан экен. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми эртеңки кабарын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 31-декабрда жаан чачын күтүлбөйт экен. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл ойдугунда түнкүсүн 0-5, күндүз +7 +2 градус. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 1-6 градустай суук болот. Бишкек шаарында 31 декабрда жаан чачын күтүлбөйт дешти синоптиктер. Түнкүсүн 4-6, күндүз 8-10 градус болот дешти синоптиктер. Жогорку кеңештин депутаттары ошентип парламенттин түзүмү боюнча бир пикирге келе албай коюшту. Депутаттык комиссия 7 комитет түзүп, жогорку кеңеште 4 вице-спикерлик кылууну сунуштаган. Бирок эл өкүлдөрү буга макул болбой, маселе жаңы жылдан кийин карала турган болду. Оппозициялык маанайдагы депутаттар комитеттер бийликчил фракциялардын ортосунда бөлүштүрүлүп жатканын айтып чыгышты. Парламенттин түзүмүнө байланыштуу маселени Айбек Бийбосунов айтып бермекчи.
Жогорку кеңештин 29-декабрдагы алгачкы сессиясында 7-чакырылыштагы парламенттин курамы менен түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Алардын алгачкы сунушу боюнча комитеттердин саны 7ге чейин кыскартылган. Мурдагы чакырылышта 9 комитет болуп, алардын 2 оппозициянын карамагында эле. Ушундай жол менен парламентте жана аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлгө алууда тең салмактуулук түзүлүп келгени айтылат. Өзлөрүн оппозициялык фракция катары тааныштырган бүтүн Кыргызстандан депутат болуп келген Эмил Токтошов мындай деди.
Менин сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр. Эми биз азчылык оппозиция партия катары бизге белгисиз. Бизди чакырган эмес. Биз бүгүн катыштык, бүгүн көрдүк проектти. Проект буга чейин түзүлгөн. Демек түзүлсө парчачылык маселе.
Парламенттин курамын түзүп чыккан комиссиянын сунушуна каршы болгондор агрардык саясат, экология, маданият, миграция өңдүү тармактар камтылбай калганын билдирип, комитеттердин санын көбөйтүүнү талап кылышты. Депутаттык комиссиянын сунушу боюнча комитеттердин саны кыскарган менен вице-спикерлер көбөйө түшкөн. Мурда жогорку кеңештин төрагасынын 2 орун басары болсо, азыр 4ке жетери айтылды. Депутат Адахан Мадумаров комиссия мүчөлөрүнө мындай деп суроо узатты.
4 төраганы орун басары эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоуна берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт. Иштен башка эч нерсе берилбейт, туугандар. Мына ошого биз комитеттерди иштейм деп жылынып аткан азаматтарга иш менен камсыз кылыш керек, бериш керек. Маданияттын маселеси айдалбаган талаадай болуп жатат. Миграция маселеси, агрардык маселе. Мына биздин суугат жерлер жылына канча 100 000 гектар жерлер суугат жерлерден кетип баратат. Ирригациялык системанын баары жокко учурап атат.
Жогорку кеңештин 30-декабрдагы жыйынында сөз алган депутаттардын басымдуу бөлүгү парламенттин түзүмүн аныктаган комиссиянын сунушу менен макул болушкан жок. Ага мүчө болгон депутат Алтынбек Сулайманов сунуш ар бир фракциянын өкүлдөрү менен биргеликте даярдалганын билдирди.
Кечээ сиздер менен чогуу комиссияны түзгөнбүз. Ошолор бүгүн эртең менен бизге тапшырманы койгонсуңар, эртең менен биз иштедик. Комиссия ушундай чечимге келди. Ал жерде көп талаш болду. Эки вице спикерди көбөйткөндүгүн себеби ал эки вице спикерди бир мандаттуулар суранышты.
Жыйынтыгында депутаттык комиссиянын сунушу колдоо таппай, аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн танапис жарыяланды. Бирок тыныгуудан кийин комиссиянын иши бүтпөй калганы айтылып, маселе жаңы жылдан кийин карала турган болду. Бир мандаттуу шайлоо округунан мандат алган Дастан Бекешев депутаттык комиссиянын алгачкы сунушуна өзгөртүү киргизилгенин билдирди.
Вице спикердин ордун боюнча эми азыр көрөбүз, мүмкүн кыскартабыз го анда. Ал эми комитеттер боюнча эми тиндей мындай деп анан 8ге токтолдук.
Кайсы комитет кошулду?
Аграрный, экология, агрардык саясат, суу ресурстары жана региондорду өнүктүрүү.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 29 декабрдагы алгачкы жыйынында төрөганы шайлап, анда дагы талаш тартыштар көп болгон. Төрөгалыкка Талант Мамытов менен Адахан Мадумаровдун талапкерлиги сунушталып, добуш берүүнүн жыйынтыгында Мамытов утуп кеткен. Саясат алдоочу Шайырбек Маматокторов жаңы парламенттин эки жыйынындагы окуяларга анализ берип, ага мындай деген баа берүүдө.
Комитеттерди шайлоо, структураны бекитүү, вице-спикерлерди шайлоо деген нерселерди бийлик тарап күн эртеп пландаганы билинип калды. Күн эрте эле буларга тапшырмаларды берип, ким кандай кайсы тарапка кантип кыймылдайт баарын үйрөтүшкөн, бирок толук эстеп калбаган окшойт. Нааразылар көп болду, бизди эмнеге андай кылып айдап ташат дегенсип атып, баары үзгүлтүккө учурады. Анан ошонун жыйынтыгында ал маселелер жаңы жылдан кийинкиге калып калды да.
28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Парламентте мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычынын алкагында көзөмөл камералары өлкөнүн алыскы айылдарына да коюлуп жатат. Долбоорду ишке киргизүү 2022 жылдын март айына каралууда. План боюнча тендерден уткан кытайлык компания Кыргызстандын бардык аймагына жалпысынан 106 аппаратты ушул жылдын аягына чейин орнотушу керек болчу. Бирок азыр иштин жарымы гана бүттү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Коопсуз шаар долбоорунун камералары Нарын шаарында 3 жерге коюлду. Мындан тышкары облустун башка аймактарында да машина көбөйткөн чоң жолдун жээгин орнотулду. Облус аймагында жыл башынан бери 165 жол кырсыгы катталып, 35 адам каза болгон. Санарип министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, учурда аппараттык жана программалык системаларды сервердик жабдууларга кошуу иштери жүрүүдө. Мекеменин өкүлү Назира Турдалиева иш тынысыз жүрүп жатканын белгиледи.
Кыргыз Республикасынын калган аймактарында 105 багыт боюнча аппараттык программалык комплекстерди колдоо үчүн фундаменттер даярдалып, кабелдер өткөзүү иштери жүрүп жатат.
Маалыматка ылайык, Г формасындагы ар бир түркүккө 3 камера бекитилген. Алардын бири жол кыймылынын коопсуз көзөмөлдөйт. Жөө адамдар өтүүчү жана вело жолдорду тебелеген, каршы тилкеге чыгып туура эмес жерден кайрылган, ылдамдыкты көбөйтүп жол чырактын талабына көңүл бурбагандарды каттайт. Экинчиси, унаалардын агымына байкоо салат, ылдамдыкты өлчөп, машинелердин мамлекеттик номерлерин сүрөткө тартып, эреже бузгандарын коопсуз шаар долбоорунун базасына киргизет. Үчүнчүсү, жалпы көрүнүштөрдү тартып берет. Токтотууга тыюу салынган жерге коюлган машинелерди аныктап, коопсуз шаар долбоорунун базасына жиберет. Көзөмөл камералары күнөтүн иштейт. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания 7 облус, 2 шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек. Санарип министрлиги бул жабдыктар ушул жылдын аягына чейин орнотулуп, ишке киргизүүнү 2022 жылдын март айында пландап жатканын билдирген. Өкмөттүн бул аракети жол кырсыктарын азайтуу максатын көздөйт. Бирок бул долбоордун биринчи баскычы ишке киргенден тартып сындан арыла элек. Улуу Журт саясий партиясынын лидери Мирлан Орозбаев буларга токтолду.
Мөчөлөрүбүз таар жана полоскаларды улуштарына чийип туруп эле сен видеп атсың деп эле акча жыйнаганга өтө алышпады. Эгерде мындан коопсуз шаарды дүйнөлүк тажрыйбалык шаарларда сразу эле мынтип койгузбайт экен. Биринчи бир светофорду коет экен, анан ал жерден түшкөн акчаны чогултуп экинчи светофор кошултуп элди көндүрүш керек да. Канчалаган миллион акчаларыбыз биз сырткы жана фирмаларга кетип калды, ортомчу фирмаларгачы.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору 2019 жылдан тартып иштей баштаган. Долбоордун биринчи этабын ишке ашырган орусиялык Вега компаниясы 35 миллион долларга Бишкекке менен Чүйдөгү жолдорго 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90 стационардык, 20 көчмө аппараттар.
Кийинчерээк бул камералардын саны көбөйгөн эле. Кобуз шаар долбоор ишке киргенден берки аралыкта жол эрежесин бузган айдоочуларга 2 миллиард сомдон ашык айыппул салынган. Бирок ВИК компаниясынын дарегине сындар айтылып, анын ишин иликтөө үчүн парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаттары быйыл май айында депутаттык комиссия түзүшкөн. Алар аталган компанияны утуп чыккан тендердин мыйзамдуулугунан баштап, аткарылган иштин сапатын текшерип чыкмай болушкан. Комиссиянын мүчөсү Айбек Осмонов текшерүүнүн жыйынтыгын айтып берди.
Комиссиянын жыйынтыгын чыгарып, укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз бардыгын. Башынан баштап эле договорлордо ашыкмалар болгон, андан тышкары миллиондогон штрафтар жокко чыгарышкан. Ошол боюнча жетилүү кылыптар болгондон кийин жалаң гана жолдорго коюлуп калган, ошону коомчулукка да коюш керек деген көптөгөн эле бул ал жерде бир 10 ашык жазган кемчиликтер.
Кыргызстандагы жол кырсыктары жыл санап көбөйүп келет. Иликтөөлөр өлкөдө жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болорун көрсөткөн. Кыргызстанда быйылкы жылдын 11 айында 6820 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыга салыштырмалуу 22% көп. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жол кырсыгынан 780 адам каза болуп, 10000 ашыгы ар кандай жараат алган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Микрофонду Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы совхоз айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3-1 тууган балдар каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. Үйдүн ээлерин, балдардын ата-энесин кошуналар куткарып калган. Күнүзгүчтөр чамасында башталган тилсиз жоо 7 сааттан кийин гана өчүрүлгөн. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Гориздеги ооруканадан Руставинин түрмөсүнө которулду. 30-декабрда адвокаттар саясатчынын саламаттыгына тынчсыздануусун билдиришти. Адвокат Ника Варамиянын айтымында Саакашвилини эч кимге жолуктурбастан которуп жиберишкен. Экс-президент 1-октябрда Грузияга кайтары менен камалган эле. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын түзүмүн түзүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси депутат Султанбай Эжигитов парламентте 4 вице-спикер болорун билдирди. Ал парламенттин 30-декабрдагы жыйынында парламенттин жогорку кеңештин мурдагыдай 9 эмес 7 комитети түзүлөрүн айтты. Деген менен депутаттык комиссиянын 7 комитет түзүү боюнча сунушу колдоо таппай калды. Аларда Лондондогу уйгур трибуналында көрсөтмө берген этикалык казак ага басым болуп жатканын билдирип чыкты. Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерден мурдагы туткуну кийин Казакстанга көчүп келген Бакыт Али Нурдун айтымында белгисиз адамдар чалып, андан тынч жүрүүсүн талап кылган. Нур мындай чалуулар ал сентябрда Лондонго барарда да болгонун кошумчалады. Нью-Йоркто болсо Times Square'де жаңы жылдык майрам башталды. Алгач чогулгандар узап бараткан жылдагы жагымсыз окуялар тизмектелген кагаздарды өрттөштү. Көбүнчө коронавирус, стресс, кооптонуу сыяктуу сөздөр жазылган. Нью-Йорктуктар кийинки жылы дүйнө желим тапчикелерден арылат деген дагы үмүтүн айтышты. Times Square'де майрамдык иш-чаралар 1-январга караган түнү көк мелжиген имараттан хрусталь шаар түшкөндө жыйынтыкталат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эл аралык жаңылыктарга келсек, АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 30-декабрда телефондон сүйлөшүүсү күтүлүп жатат. Бул 10-январда Женевада өтчү америкалык орусиялык сүйлөшүүлөрдүн алдында күн тартибин толуктоого байланыштуу экени кабарланды. Анда өзөктүк куралдануу жана Украинанын айланасында кырдаал карылат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
АКШ президенти Джо Байдендин жана Орусиянын президенти Владимир Путиндин 30-декабрдагы телефон сүйлөшүүсү бул жолу Москванын демилгеси менен өткөнү турат. Буга чейинки сүйлөшүү Вашингтондун сунушу менен болгон. Женевада 10-январда АКШ менен Орусиянын лидерлери Украинага жакын жерде орус аскерлеринин топтолушу жана Москванын НАТОдон коопсуздук кепилдигин алуу талабына байланыштуу чыңалууну жөнгө салуу жолдорун издейт. Алдыдагы жолугушуунун күн тартибин аныктоодо Кремль шарттарын көтөрүп жатканы айтылды. Одессадагы эл аралык изилдөөлөр борборунун директору Владимир Дубовик сүйлөшүүлөрдүн мүнөзүн коюлган шарттарды кабыл алуунун татаалдыгы менен түшүндүрдү.
Москва утверждает, что им нужно быстрое решение, а Вашингтон больше настроен.
Москва ага тез арада чечүү керектигин бекемдөөдө. Вашингтон болсо олуттуу жана узак сүйлөшүүлөргө көбүрөөк ыктайт. Москва биздин коопсуздук кепилдиги боюнча сунуштарыбыз кабыл алынарын күтөбүз деп айтып жатат. Батыш ага макул эмес. Бул сүйлөшүүлөр узакка созулушу же өтө эле кыска болуп калышы да мүмкүн. Москва макул. Силер биздин сунуштарды кабыл албагандан кийин анда биз кетебиз. Сүйлөшө турган сөз жок деши мүмкүн. сценарий чындап эле ушундай болуп калышы ыктымал. Путин маселени чечүү үчүн аскердик техникалык ыкманы колдонууга барышы да күтүлөт. Бирок чыңалган кырдаалды жөнгө салууда кандайдыр бир мунаса табуу керек деп ойлойм.
Женевада 10 январда америкалык орусиялык түз сүйлөшүүлөрдө Байден менен Путин эки тараптуу дипломатиялык мамилени, өзөктүк куралданууну көзөмөлдөнү жана Украинанын айланасындагы кырдаалды талкуулай турганы буга чейин бекитилген. Вашингтон трешти дипломатиялык жол менен жөнгө салууга даяр экенин буга чейин жарыялаган болчу. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Владимир Дубовик бул түз сүйлөшүүлөрдө эки жактуу мунасат табуу менен кошо эле Киевдин кызыкчылыгын эске алуу абдан маанилүү экенин белгиледи.
Позиция Вашингтона с Киевом согласовывается и все президенты.
Вашингтон Киев менен турумун макулдашып жатат. Вашингтон менен Москванын буга чейинки бардык байланыштарынын алдында Вашингтон Киев менен тиешелүү сүйлөшүүлөрү болгон. Ошентип Украинасыз Украина жөнүндө эч нерсе болбойт деген дал ушул принципти аткарууга жетишилет. Ал эми 10 январда Женевада, анын ичинде Украинанын айланасындагы кырдаал талкууланчу аянтта Украина өкүлдөрү болбогону менен Вашингтон позициясын Киев менен макулдашат. Албетте Донбасс тууралуу сөз болот. Анткени ал орус украин тирешинин чордоно. АКШ да Донбасс тууралуу да көптөн бери айтып келет. Ошондуктан бул сүйлөшүүлөр сунуштары алдында ага даяр дегенди билдирбейт. Москва менен Вашингтон өз алдынча буга чейин макулдашты дегенди билдирбейт.
Это не значит, что Москва, например, Вашингтон уже договорились.
Орусиялык америкалык сүйлөшүүлөрдөн соң 12 январда Орусия менен НАТОнун өзүнчө сүйлөшүүлөрү күтүлөт. НАТО Орусия кеңешинин бул саммитинде Европадагы коопсуздуктун негизги маселелери каралат. Ошону менен катар эле эртеси Орусия, АКШ жана анын Европалык союздаштары кирген эки күнүн кезектеги жыйыны 13 январга дайындалган. Алдыда күтүлүп жаткан мына ушул жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын күн тартибин бекитүүдө Путин Байденден дагы бир жолу телефон аркылуу сүйлөшүүнү суранганы белгилүү болду. Бул эки лидердин декабрь айындагы экинчи сүйлөшүүсү болот. Джо Байден ушул айдын башында Владимир Путинге орус аскерлери Украинага кол сала турган болсо анын оор кесепеттери болоорун эскерткен. АКШ менен Орусиянын лидерлеринин соңку сүйлөшүүсүнөн кийин Кремль АКШга жана НАТОга альянстын чыгышка карай кеңейүүсүн чектей турган коопсуздук кепилдиктерин талап кылаарын жарыялады. Орусия НАТОны бир кезде СССРдин курамына кирген Украина менен Грузия сыяктуу жаңы мүчө мамлекеттерди кабыл албоого чакырган. Владимир Путин 26 декабрда мамлекеттик телеканалга курган маегинде эгер батыш коюлган талаптарды аткарбаса, анда маселени чечүүнүн башка жолдору карала турганын айткан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттын кечки эфиринде эми өзгөчө бир кыска метраждуу тасма тууралуу кеп кылсак, 1930-жылдардагы мамлекеттик ишмер Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Кассым Тыныстанов тууралуу кыска метраждуу тасма жарык көрдү. 14 мүнөттүк тасмада Тыныстановдун коркутууларга, каралууга жана саясий кысымга карабастан өз принциптерине бекем турганы баяндалат. Фильмде тартууну Кассым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата небереси Теңдек Тыныстанов демилге көтөрүп, Мурат Мамбетов режиссерлук кылган. Тасма тууралуу кененирээк Максат Жөнгазиев баяндайт.
Мен биздин кара бароонукту тааныйм. Чумасына биздиклерден бирден алып кетип атпайбы?
Бул кыска метраждуу тасмада 20-нчы кылымдын башында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, агартуучу, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун коомчулукка белгисиз тарабы ачылган. Анда анын камакка алынышына чейинки жашоосундагы эпизодторду көрүүгө болот.
Арыстан берген өнүктөрдү.
Анын эмне жашоосу болду экен?
Толук метраждуу тасма оңбогондой каражатты талап кылат. Бул тасманы жаратуучу топ бул эмгектин кыска метраждуу болуп тартылышына да каражаттын тартыштыгы себеп болгонун айтты. Фильмге режиссерлук кылган Мурат Мамбетов тарыхый адам тууралуу тасмалар узун же кыска экенине карабай түйшүгү бирдей дейт.
Кетти каражат, булар кыска метраждуу болсо дагы
костюмдарды тандаш үчүн киностудияга барып, ошол жактан канча тандап, художник постановщик ушулардын үстүндө иштеп, жөн эле машинаны алалычы, жана машина мындай өтүп кетип токтогон, мондай машинаны табыш, акча турат да, бул саатына төлөйсүң. Бул кишинин жан тыңашып чыгышып атканы үлгүрбөй калам, мен көп нерсени жасашым керек, ошого үлгүрбөй калам деген ушул тиребутту манасты ушуну үлгүрүшүм керек деп ошого басым болдук.
Тасманы медиа кетчин студиясы тарткан. Тартуу идеясы Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстановко таандык. Ал каражатты дагы өз чөнтөгүнөн сарптаган. Ал эми сценарийин продюсер Азим Азимов жазган.
Касым Тыныстанов тууралуу толук метраждуу фильм тартыш керек. Бул нерсеге биздин Касым атабыз татыктуу. Биздин Кыргызстандын мамлекет катары калыптандырганына ушундай чоң салымын кошкон киши болгон албетте. Бирок менин оюмча бул нерсе мамлекет тарабынан каржыланыш керек. Бул деген үй бүлөнүн жеке демилгеси болуп атат да. Ишенем, негизи ушул Кыргызстандын ушундай бир кандайдыр бир агартуу эпохасында, агартуучу эпохасында жашаган биздин ата бабаларыбызга ар бирине деле ушундай фильм арнап тартса болот,
деди Азимов. Анын айтымында Тыныстановто учурунда актоо маселесинде талаштуу пикирлер да болгондуктан ал тууралуу маалыматтар азырда аз дейт. Ал агартуучу тууралуу эки китепти окуп чыгып, окумуштуулар, адабиятчылар Осмонакон Ибраимов, Абдыган Эркебаев, Марбай Жиев, Зайнидин Курмановтор менен кеңешип, анан сценарийди бышырган. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргыз терминологиясын түзгөн. Кыргыз тилин алгач араб, андан соң латын арибинде, кийин кирилл тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөгөн. Тыныстанов 1924 жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык-экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси аттуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жаратат. Адабий чыгармачылыгынан тышкары элдик 12 чыгармаларды, Манас эпосун жыйноого көңүл бөлүп, практикалык иштер менен катар бир нече көлөмдүү илимий макалаларды жазган. Кусейин Карасаев менен бирдикте улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас үч илтигин толук жазып алуунун демилгечиси болгон.
Касым, таштасаң болот.
Касым Тыныстанов жаш кезинде кургак учук менен ооруп, айыккандан кийин ага эл душманы деген жалаа жабылат. Буга ошол кездери театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечелер спектакли негиз болот. Тыныстановго улутчул, эски заманды мактаган деген айыптар тагылат. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар менен саналаш болуп, алардын пикирлерин колдогон деген күнөө да коюлган. Касым Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстанов автобиографиялык тасманын максаты агартуучу илимпоз Касым Тыныстановдун быйылкы 120 жылдык маарекесине арнап тартылганына токтолду. Ошон менен катар Теңдик Тыныстанов чоң атасынын улуу мурасы бүгүнкү элитага зор сабак болсо экен деген ниетте.
Ну, хотелось бы, чтобы в печати была.
Биздин ата бабалар 30-жылдары катышкан окуялар азыркы коомдо да талкууланып, мамлекеттүүлүктү колдоо үчүн эмнелерди жасаганы чагылдырылса дейм. Биздин элиталар өз убагында алар аткарган аракеттерди кылса деген ой. Улуттук идентификациябыз, тилибиз, салттарыбызды коргоп, аны прогресс менен айкалыштырсак. Бирок муну заман талабына жараша ишке ашырып, Кыргызстаныбыз прогрессивдүү, өнүккөн, гүлдөгөн мамлекет болсо экен.
Чтобы Кыргызстан мог стать настоящим, процветающим, прогрессивным государством.
Баардык сизди унуткандан таң каласыз жана баардык аракетиңиз текке кетет, тарыхтын бир бурчунда каласыз.
Касым Тыныстанов жалган жалалар тагылгандан кийин 1937 Москвадан чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, 1 августта камакка алынган. 1938 5 ноябрында СССР жогорку аскер сотунун жабык көчмө жыйынында атууга өкүм кылынган. Өкүм тез аткарылып, Тыныстанов 7 ноябрда атылган. 1957 СССРдин жогорку аскердик соту 1938 5 ноябрындагы чечимин жокко чыгарып, аны актаган. Көпчүлүк тарыхчылардын пикиринде Кыргызстанда 40 000 чукул киши сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. 1938 улутчул, эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү көмүлгөн жер 1991 Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылы табылган. Президенттин жарлыгы менен сөөктөр кайра жерге берилип, ал жер Атабейит деп аталды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз.
Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык чекит орг сайтыбыздан азаттын кечки жана таңкы берлөрүн түз эфирде уга ала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Ушундай кезектеги жарым саат уктуруубуз аягына чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкектеги